Sveicināti klausītāji! Skan Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma. Mani sauc Ģirds Rozners. Pagājušajā reizē mūsu raidījumā ģimeņu konsultante Valda Reķe aizsāka sabiedrībā aktuālu tēmu par precēšanos. Precīzāk, kāpēc es nevaru aprecēties? Kaut arī varētu likties, ka tiem, kuriem aprecēties ir jau izdevies, tālāk klausīties vairs nav vērts, tomēr gribu iedrošināt, ka Valdas pārdomās noderīgas atziņas atradīsiet arī jūs. Un tā, pie mikrofona pedagoģe, teoloģijas maģistre un arī ģimeņu konsultante Valda Reķe.
Labrīt! Šorīt turpināšu iesāktom atbilžu un jautājumu divkauju par vienu no visgrūtāk atbildamajiem lielajiem jautājumiem. Kāpēc es nevaru aprecēties? Man ir divas augstākās izglītības. Man ir stabils darbs, laba reputācija. Es esmu dzīvei nodrošinājusies un gatava, bet kāpēc es nevaru aprecēties? Kur zina atbildi? Aicinu jūs meklēt atbildes kopā. Pirms nedēļas mēs paskatījāmies jau uz diviem jautājumiem. Tagad turpināsim. Nākamais jautājums. Ja mums ir attiecības ar Dievu, tās palīdz arī attiecībās ar citiem cilvēkiem. Par to mēs runājām iepriekšējā raidījumā. Bet tagad jautājums ir tāds. Kas notiek, ja nav attiecība ar Dievu? Notiek tā, tas, ko mēs dzīvē redzam, ka atkārtojas ar vien jaunu un jaunu attiecību cikls. Ja mēs ieskatāmies Bībelēm, to var redzēt Samsona dzīves stāstā. Dilaila nebija pirmā filistiešu sieviete, laikam viņa bija ļoti skaista, pievilcīga, atraktīva, bet viņa nebija pirmā sieviete, ar kuru Samsons bija saistīts, un viņa nebija pirmā, kura viņu piekrāpa. Varētu to nosaukt par nolemtību? Kāpēc man visas piekrāpa? Vēl saka, es esmu nolādēts ar mīlestību, man neveicās tur. Un tad mēs lasām Bībelē un redzam, ka Samsonam nebija attiecības ar Dievu, tādas, kādām tam vajadzēja būt sākotnēji, tur bija arī norādījumi, kādam viņam jāizskatās un kā šīs attiecības uzturēt, un viņš nebija koncentrējies uz savu dzīves mērķi. Un vēl bieži mēs sakām, man dzīve iet tā kā vāvers ritenis, un arī to var teikt par Samsona dzīvi, ka savā dzīvē viņš bija kā ritenī, kur veidojas arvien jaunas un jaunas attiecības, un viņš neprātīgi iemīlās, tikko ieraugot skaistu sievieti, un beigās šīs te attiecības gal galā noveda viņu pie iznīcināšanas. Nu, mēs varam pārlasīt šo te stāstu, bet tas ir, kas man pirmais ienāca prātā, ieskatoties Bībelē, kas notiek, ja nav attiecību ar Dievu. Nākošais jautājums un atbilde. Es neprotu uzvesties satiekoties. Es jūtos nērti un vispār iepazīties ar jauniem cilvēkiem. Kā tas notiks? Vai ir kādi satikšanās, jeb saucamie randiņu likumi? Un jau pieminētā grāmata un autori, viņa novērojot dzīvi un novērojot dažādas situācijas, pētot, to, kāpēc cilvēki nevar aprecēties, saka tā, ka ejot uz satikšanos, vajadzētu domāt par to, kā par jaunu iepazīšanos, nevis kā par tikšanos uz mūžu. Un nevis tikai skatīties uz vizuālo, bet par šo tikšanos domāt par to, kā par jaunas informācijas iegūšanu, nevis kā par iespēju aprecēties. Viņi iesaka satikšanos uzņemt ļoti interesantā veidā, kā iepirkšanos, kurai ir trīs kritēriji, jo mēs visi iepērkamies, kaut ko mēs pērkam. Tātad trīs kritēriji vispirms. Iepērkoties, palūkojoties uz materiālu. Ko tas nozīmē? Kāds tas izskatās? Vai šis cilvēks varētu būt mans dzīves draugs? Vai viņam vai viņai ir tās īpašības, kuras man ir svarīgas? Arī pērkot audumu, mēs taču skatāmies pēc dažādiem kritērijiem, kur mums ir būtiski. Bet par cilvēku, vai šim cilvēkam ir tādas īpašības, kuras es kā kristietis vai kristiete augsti vērtēju? Vai viņam ir kāda dzīves mērķi? Varbūt viņam arī ir tikai vai viņai mērķis apprecēties. Varbūt tur ir izdevīgi iemesli vai kā. Un vēl, domājot par materiālu, par šo būtību, kādas ir viņa vai viņas attiecības ar saviem draugiem, ar radiniekiem, ar vecākiem. Tas arī ļoti būtiski. Un es varbūt varētu arī piekrist tam, ka tā kā vīrietis attiecas pret savu māti, tā viņš arī attieksies pret savu sievu. Un tas nav kā likums, bet dzīve to ir pierādījis, ka tā ir liela patiesība. Tā kā attiecības ir arī jāvēro. Otrais kritērijs, ko viņi saka, vai man tas der? Pērkot tas ir ļoti būtiski, ja mēs iepērkamies. Vai es šo te priekšmetu, vai šo te lietu, ko nopērku, vai es ielikšu skapī, sakot, gan jau kādreiz noderēs, vai arī es nopirkšu vienu izmēru mazāk, domājot, es drīz nometīšu pāris kilogramus, tad man derēs, vai arī tas man pašlaik par lielu, bet es pārtaisīšu, tad jau derēs. Tas bija par apģērbu, tagad par cilvēku. Mēs varam ieplānot, iekarināt otru savas dzīves skapī. Man viņa patīk, viņa ir ļoti skaista, un es tagad šo lelli apgādāšu ar visu nepieciešamo, bet vai šis cilvēks, ko mēs vēlamies ielikt savā dzīves skapī, vai viņš tur jutīsies labi, vai viņš tur paliks, vai nenosmaks, nenosals, vai nenovecos pārāk agri? Var mēģināt pārveidot otru, tāpat kā audumu, kā apģērbu, lai derētu man, bet parasti tas neizdodas, varbūt uz laiku. Kādas ir viņa vai viņas intereses, kas viņam, viņai patīk un kas mums ir kopējis vai mums vispār kas ir kopējis? Vēl trešais ir par iepirkšanos runājot, protams, ir svarīgi finanses. Vai es šo tērpu, šo apģērbu varu atļauties? Vai nav pārāk dārgi? Vai man nebūs jāaizņemas vai jāpērk uz kredīta? Runājot par cilvēku, kā šis cilvēks ietekmēs ģimenes budžetu? Ne tikai naudas izteiksmē, bet arī garīgi, vai tas būs, vai tur būs kāds pienesums, fiziski, emocionāli, vai viņš vai viņa neliks justies ar zemu pašapziņu un vai mūsu dzīves mērķi ir vienādi, ja tie ir pilnīgi pretēji. Ja atbild apstiprina šos negatīvos jautājumus, kurus es uzdevu, tad liekas, ka šis pirkums ir par dārgu, diemžēl. Nākošais jautājums un nākošā atbilde. Runājot par satikšanos, joprojām. Kāda tad ir veiksmīga satikšanās, jeb kāds ir veiksmīgs randiņš? Nu, vispirms jau cilvēkam vajadzētu būt skaidrībā izlēmušam, kādi ir standarti satikšanās laikā. Pārzināt labi savā prātā, kā es izturēšos, kā es atvadīšos, kad teikšu jā, kad nē, un ir ļoti svarīgi zināt, robežas. Ja mēs atgriežamies pie Samsona, viņam robežas bija pilnīgi sveša lieta. Jo nevar jau būt, ka cilvēks šaubās par savām vērtībām, tad tās nav vērtības. Vērtības vai nu ir, vai nav visu laiku. Vēl jāsaka, ka satiekoties vienu vai vairākas reizes vai kā, šim kopējam laikam ir jābūt patīkamam abiem. Vai vispār jūs protat būt labs sarunbiedrs, varbūt pie tā ir jāpiestrādā, vai ar jums kopā ir interesanti, varbūt jums tikai tā liekas. Vai protat otru cilvēku patīkam pārsteigt, vai esat radošs, un pajautājat sev, vai ar jums kopā ir interesanti, vai jūs runājat varbūt tikai par to, kas jums ir būtisks. Kāpēc tik daudzi bieži pieviļas? Un tā vilšanās dažreiz ir pamatota, dažreiz ir nepamatota, bet dažkārt cilvēki par ātru sagaida, ka viņš lūgs man roku, jo tā bija manai draudzenei, viņi satikās tikai 3 mēnešus un viņiem viss jau bija skaidrs. Vai arī viņš domā, ka viņa, noteikti, ja es lūkšu viņas roku, viņa piekritīs būt mana sieva. Un tā mēs bieži sev pieviļam. Pārāk ātri izdarot secinājumus, neiepazinuši pa īstam, un te ir tas būtiskais moments, ka svarīgi ir iepazīt, nevis iepazīties, bet tikai, bet iepazīt cilvēku. Varbūt dažreiz mēs pārsteidzam otru cilvēku nesagatavot vai gaidot kaut ko tādu, uz ko šis cilvēks vispār nav domājis. Un te jāsaka tāds vārds kā lēnām. Lai arī bioloģiskais pulkstens tikš un draugu un radu neatlaidīgās balsts to atgādina. Un tas varbūt ir tāds ārējs spiediens. Un vēl es gribu atgriezties pie tā, ka arī cilvēki ļoti daudz pieviļas tāpēc, ka nenovērtē attiecības ar Dievu. Paraugieties uz iespējamo savienību, šo laulības savienību bibliskā gaismā. Vai šim cilvēkam arī ir nozīmīgas attiecības ar Dievu? Vai tās ir svarīgas un patstāvīgas? Es nesaku, ka tas būs ideāls variants. Mēs visi tiecamies uz pilnību, mēs neviens neesam ideāli, ja arī mēs to domājam. Un jautājot, vai šis cilvēks man kaut ko sniegs, vai no manis tikai ņems un sagaidīs? Vai es jūtos laimīgs, nepiespiests? Un kādas patiesībā ir mūsu attiecības? Šo tēmu turpināsim arī nākošajā reizē. Es jums atstāju ar daudzām pārdomām par šo tēmu, kāpēc es nevaru aprecēties. Paldies, ka klausījāties. Ar labu rītu!
Kurš ir tāds tik brīnišķīgs? Kurš ir tāds, tāds kā viņš, mierā ķēniņš, Dieva dāvs. Kurš ir tāds, tik brīnišķīgs, kurš ir tāds,
Dzirdējāt ģimeņu konsultantes Valdas Reķes sagatavotās pārdomas. Skan adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Ja vēlties Valdai uzdot jautājumus vai dalīties savā pieredzē, rakstiet e-pastu valda@baznica.lv. vai arī uz raidījuma beigās nosaukto pasta adresi. Programmas turpinājumā pie mikrofona 7. Dienas adventistu Draudžu Savienības bīskaps Viesturs Reķis.
Esat sveicināti, cienījamie radio klausītāji. Mēs lasīsim šajā rītā no Apustuļa Pāvila vēstules Efesiešiem, sākot 4. Nodaļā no 7. Panta. Bet ik vienam no mums piešķirta žēlastība tādā mērā, kādā Kristus to mums ir dāvinājis. Tāpēc ir sacīts, uzkāps augstumā viņš saņēmis gūstekņas, devis dāvanas cilvēkiem, uzkāps, ko citu gan tas nozīmē. Ja ne to, ka viņš arī nokāps šīs pasaules zemajās vietās. Bet tas, kas nokāps, ir tas pats, kas pēc tam uzkāps augstāk par visām debesīm, lai visu piepildītu. Viņš arī devis citus par apustuļiem, citus par praviešiem, citus par evaņģēlistiem, citus par ganiem un mācītājiem, lai svētos sagatavot kalpošanas darbam, Kristus miesai par stiprinājumu. Līdz kamēr mēs visi sasniegsim vienību Dieva tēva dēla ticībā un atziņā, īsto vīra briedumu, Kristus diženumu, pilnības mēru, tad mēs vairs nebūsim mazgadīgi bērni, kas cilvēku vilcu spēlē viņu viltīgās rīcības piekrāpti, tiek šurp turp svaidīti, padodamies katras mācības vējiem, bet patiesīgi būdam mīlestībā visās lietās pieaugsim viņā, kas ir mūsu galva proti Kristus. Viņā visa miesa kopā saturēta un visādiem palīga saitēm vienota, pastāvīgi aug pēc tām spējām, kas katrai viņas daļai dotas, kļūdama aizvien pilnīgāka mīlestība. Ja šīs 4. Nodaļas ievadā mēs runājam par šo jauno dzīves veida modeli pazemībā, lēnībā, pacietībā, mīlestībā, ar vienības garu, dzīvot kā Kristus miesai, tad šeit Pāvils turpina domu un saka, ka katram mums ir dotas dāvanas, harismas. Dāvanas, kādas Dievs tam ir devis, un devis ir dažādā veidā un dažādā mērā. Apustulis piemin tās dāvanas, kuras Dievs ir devis kristiešiem Efesa draudzē. Šeit tādēļ nav pieminētas visas garīgās dāvanas, kas domātas kalpošanai. Mēs varam arī citos rakstos atrast, citos apustuļu Pāvila sevišķi vēstījumos, tāpat citu apustuļu rakstītājā, ka šīs kalpošanai domātās dāvanas ir ļoti dažādas un tās visas ir nozīmīgas. Tas nav dotas, lai cilvēks ar tām lepotos un tās noglabājas kādā vitrīnā, tās rādīt citiem, bet tās ir kalpošanai. Svarīgi ir saprast, ka ne visi saņem vienādas Dieva dāvanas. Reizēm mēs gribam to dāvanu, kura ir citam, un domājam, ja mums tikai tā būtu, tad gan mēs varētu darīt lielas lietas. Bet jāatcerās, ka tajā pat laikā varbūt mēs neizmantājam to dāvanu, kuru Dievs mums ir iedāvinājis. Katram ir spējas, vēlme, kalpot, un tās tiek arī ievērotas un tās tiek atbalstītas. Dievs dod sabalansēti. Un vai tas nav jauki? Dievs, kas dzīvo debesīs, redz mūsu talantus, kādi mums ir dabas, dzimšanas doti, un papildina tos, ar spējām tos izmantot un kalpot draudzējušai Kristus miesai un arī sabiedrībai, kurā šī miesa atrodas. Kristus miesā ir dažādi locekļi, un tomēr Kristu tie strādā vienotībā un saskaņā. Apustuls Pāvels šeit piemin tekstā fragmentu no 68. Psalma 18. Panta. Tas ir kā ainojums Dieva uzvarai. Un šeit viņš šo domu pavērš Dievs dod dāvanas. Kādēļ Dievs dod dāvanas? Kā Pāvils saka, lai svētos sagatavo kalpošanas darbam, Kristus miesai par stiprinājumu. Tas liek domāt par to, kā aiziet no nebībeliskā principa, ka bieži vien draudzēs domā, ka algota garīdzniecība ir atbildīga par kalpošanu. Dodiet mums mācītāju, lai viņš varētu izvest visas kalpošanas, citādi mūsu draudze zaudē savu spēku, tā zaudē savu vietu, tā vairs nav stipra, tādas un līdzīgas valodas šad un tad mēs varam dzirdēt vienā, otrā, trešā vietā. Bet svētie raksti Dievu vārds saka, katrs viens draudzes loceklis ir atbildīgs par kalpošanu, par dažādu kalpošanu. Mācītāji, jā, arī tie ir tāda dāvana arī dota, bet kādēs tās būtība, mācītājs nav tas, kurš izdara visu kalpošanu, bet mācītājs ir tas, kas var palīdzēt draudzes locekļiem atrast viņu dāvanas un palīdzēt izpildīt šo kalpošanu ar tām dāvanām, kādas tiem ir dotas. Līdz, kā šeit 13. Pantā teikts, līdz kamēr mēs visi sasniegsim vienību Dieva dēla ticībā un atziņā, īsto vīra briedumu, Kristus diženuma pilnības mēru. Laiks. Dāvanas būs visu laiku. Līdz mērķis ir piepildīts, līdz mēs ieiesim atpakaļ Dieva valstībā, un kā nu būs tur, tas ir lielais noslēpums. Dievs saka, arī tur būs jauki, un arī tur būs interesanti. Kristiešu vienība ir vienība ticībā. Tā nav vienība kādās pārdomās par ticības punktiem, kādās dogmatiskās, doktrinālās izpausmēs. Kristiešu vienība ir vienība ticībā Jēzum Kristum kā pestītājam, kā draudzes galvai. Tā ir ticība evaņģēlijam, ka Dievs mūs ir izglābis. Tā dod arī izpratni par Dievu. Un Pāvils saka, tad, kad mēs kalposim, kad mēs izmantosim šīs dāvanas un redzēsim, kā Dievs tās papildina un dod mums jaunas iespējas, tad mēs vairs nebūsim kā mazgadīgi bērni. Mazgadīgi bērni grib, lai kāds cits izdarītu viņu vietā. Bet tas ir līdz zināmam laikam. Tad tie sāk mācīties paši darīt, un tad pienāk brīdis, kad tie var paši darīt, pieņemt lēmumus un arī tos piepildīt. Mēs vairs nebūsim mazgadīgi bērni savā ticībā. Jo šeit, kā Pāvils saka, cilvēks vilcis spēlē viņu viltīgās rīcības piekrāpti, tad cilvēki tiek šurp turp svaidīti, padodamies katram mācības vējam, tie skatās, ko nu es, oj, tur kāds cits varbūt spožāk to pasaka, kāds cits varbūt vēl savādāk to. Es iešu tur, aizmirstot, ka mēs katrs esam aicināti kalpot, nevis staigāt un klausīties citu kalpošanā. Glābšana nav kāds punktuāls notikums. Cilvēka glābšana ir process. Tā ir augšana kopā ar Jēzu Kristu. Tas ir ceļš kopā ar Jēzu Kristu. Kā Pāvils saka, pieaugsim viņā, kas ir mūsu galva, proti Kristus. Un šajā augšanā mums ir jāatbalsta vienam otru, jāpalīdz, jāuzmundrina. Patiesībā un mīlestībā. Mēs bieži esam tendenti meklēt citu kļūdas, nosodīt, pārmest, bet apustuls Pāvils saka, ka atgriezies cilvēks. Dieva bērns, kopā ar Kristu ejot, uzmundrinās citus, pacels tos un stiprinās. Mīlestība ir tā, kas draudzi satur kopā. Un es novēlu kaut katrs viens no jums savās draudzēs un savā kalpošanā varētu piepildīt to, ko Dievs jums ir devis, izmantot to dāvanu, kāda jums ir, lai cik jums tā liktos niecīga vai maza neievērojama, tā ir dota tādēļ, ka tā ir vieta lielajā veselumā, un lai Dievs svētī šajā kalpošanā. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan sestdienās pulksten 8 un 5 minūtēs un piekdienās pulksten 10:30 Latvijas Kristīgajā radio. Mūsu raidījuma adrese Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventīsti uz rīta dievkalpojumiem pulcējās ik sestdienu. Pulksten 10:00 Cēsīs, Kalēju ielā 6, Jēkabpilī, Zaļā ielā 5, Ludzā, Kultūras namā, Saldū, Brīvības ielā 20, un pulksten 11:00 Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 29, Liepājā, Ulliha ielā 70, Salacā, Zvaigžņu ielā 13, un pulksten 16:00 Ērgļos, Blaumaņa ielā 13. Dievkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos ar Dievu!